Virðulegi forseti. Ég vil þakka háttvirtum þingmanni Björgvini G. Sigurðssyni, formanni Íslandsdeildar NATO-þingsins, fyrir hans ræðu og góða yfirferð yfir skýrslu Íslandsdeildar NATO-þingsins fyrir síðasta ár og get tekið undir allt það sem að þar kom fram og ætla ekki að endurtaka það. Það er rétt hjá háttvirtum þingmanni að þetta var annarsamt ár og ég verð að segja fyrir sjálfa mig, ég hef verið meðlumur í þessari Íslandsdeild alveg frá því ég tók sæti á þingi árið 2007 og verð að segja að þetta er ákaflega, hvað orðar ég að leita, þetta er ákaflega lærdómsríkt samstarf og maður fær þarna innsýn inn í starf bandalagsins á einstaklega mikilvægan hátt sem og heyrir sjónarmið þingmanna frá öllum NATO-ríkjunum og þetta er eini vettvangurinn í rauninni innan bandalagsins þar sem þjóðkjörnir fulltrúar hafa tækifæri til að skiptast á skoðunum og taka þátt í þessu mikilvæga starfi og það sem er gleðilegt við þetta er það að við vitum og höfum af því góða reynslu að það sem að framfer á NATO-þinginu það ratar inn í bandalagi sjálft, inn í ákvarðanir og stefnumótun bandalagsins eins og til að mynda það starf vegna grunnstefnu bandalagsins, endurskoðunar á grunnstefnunni sem að formaður Íslandsdeildarinnar nefndi hérna áðan að mikil vinna var unnin á vettvangi bandalags NATO-þingsins við að ná fram sjónarmiðum einstakra aðildarríkja og þingmanna og sem að sáu svo glöggmerki á þegar grunnstefnan kom fram. Mér langaði aðeins hér í örstuttu máli að ræða það sem að kannski framhalda því þeirri umræðu sem að við háttvirtu þingmaður Þórunn Sveinbjarnardóttir vorum í hér áðan, varðandi þegar hún var að flytja skýrslu Norðurskautsráðsins, að ræða stuttlega efni þeirra skýrslu sem að ég sem skýrsluhöfundur lagði fyrir þingið og fékk samþykkt á haustdögum. Ég tel að það sé mikilvægt að gera Alþingi Íslendinga örstuttagrein fyrir því vegna þess að þetta umræðaefni, öryggi á norðurslóðum, snertir okkur beint og er eins og mætti orða hér í okkar bakgarði og þessi málefni norðurslóða, þau verða sífalt mikilvægri, jafnt fyrir ríkin sem að beinna hagsmuna eiga að gæta, til dæmis eins og okkur Íslendinga sökum landfræðilega legu á því þá við, sem og líka fyrir alþjóðasamfélagið í heild og háttvirtu þingmaður Þórunn Sveinbjarnardóttir rakti hér ágætlega í sínu máli. Það sem að var útgangspunkturinn í minni skýrslu og spurningin sem að ég reyndi að svara var hvort að bandalagið ætti eitthvað hlutverk, hvort að það væri eitthvað hlutverk fyrir NATO á norðurslóðum. Og ég byrjaði eiginlega á því að svara þeirri spurningu játandi út frá þeirri grundvallar forsendu að innan bandalagsins eru fimm aðildarríki sem að teljast til norðurskautsríkja og það eru Bandaríkin, Kanada, Noregur, Danmörk og Ísland. Og af þessar ástæði einni saman þá tel ég einsýnt að bandalagið hafi þarna hlutverkja gegna og vil ítreka það að það er algjörlega þrátt fyrir það einlæg skoðun mín og held ég allra annara og það var það sem að ég varð vitni að í þessari vinnu að hlutverk bandalagsins er ótvírætt án þess þó að í því felist einhver hernaðarleg uppbygging eða ógn þó svo að við þessa vinnu hafi skýrt komið fram að þrátt fyrir vilja allra til þess að halda öllu stöðugu og mönnum er öllum mikið í mun að skapa engan óróa þessu svæðu og ég held að það sé alveg einlægur metnaður allra þá á sér stað ákveðin hernaðar uppbygging þarna sem að sést bæði á uppbyggingu á Thule aukin viðvera rússa, flug, norðmenn hafa verið að sameina hernaðar stöðvar, stjórnstöðvar á einn stað til þess að dekka þetta svæði betur og svo framvegis þar fram til götunum. En það sem að ég tel að bandalaginu beri að gera er að nota þau miklu tæki og þau tól sem að til eru innan bandalagsins til þess að og láta stefnuna sem að upp á ensku heitir comprehensive approach, það er að láta borgaralegu mörg verkefni, hvort sem þau eru borgaralega eða hernaðarlega, að sinna þeim öllum, til dæmis eins og leit og björgun, barátta við hryðjuverkaók, umhverfis slys, allt þetta getum við átt á hættu að gerist á norðurslóðum og þess vegna þarf að passa upp á það vegna þess að ríkin í eitt og sér munu ekki geta komið til bjargar ef að til dæmis það færi niður stórt skemmtiferðarskip eins og algjörlega er hugsalegt að geta gerst. Þannig að það er að mínum mati nauðsynlegt að NATO viðhaldi þekkingu og skilningu á málefnum stjórnmála, viðskipta og umhverfis á norðurskautssvæðinu og að bandalagið þetta styðja við þær svæðisbundnu alþjóðastofnanir og samtök eins og norðurskautsráðið sem eru þegar til staðar og gegna hlutverki sínu með sóma. Síðan vildi ég hér í lokin rétt tæpa á framtíðar verkefnum sem að blasa við og þau voru nú aðeins rætt hér í utandagskrárumræðu áðan. Hvað getur lent á borði bandalagsins og það er ekkert óhugsandi að og er þegar komið að vandamálin í Líbíu verði til umræðu innan bandalagsins og þar sem meir er að bandalagið og þar með talið Ísland standi frammi fyrir erfiðum ákvörðunum á næstunni. Og varnarmálaráðherrar NATO-ríkjanna funduðu í seinustu viku þar sem að þetta alvarlega ástand í Líbíu var rætt og það var samþykkt að auka viðveru NATO-flotans á Miðjarðarhafinu. En það er algjörlega ljóst eftir þann fund að NATO-ríki munu setja ströng skilyrði fyrir því að hefja afskipti af átökunum í Líbíu, Afganistan, í Líbíu, afsakið. Þörfum fyrir flugbann verður að vera ótvíræð, auk þess sem stuðnings frá alþjóðastofnu, sérstaklega öryggisráðinu, Arababandalaginu og Afrikusambandinu er nauðsynleg forsenda. Og þetta vitum við að er kannski hinn pólitíska saga sem að þarna er að kenna okkur að hafa vaðið fyrir neðan okkur ef svo er hægt að orða. En þá er sá galli á að verður eitthvað tíman næg samstaða til þess að bregðast við. Það er eiginlega hinn spurningin. Og hvað gerist ef að það næst ekki samstaða til dæmis öryggisráðinu eða meðal NATO-ríkjana. Nú hafa bæði þjóðverjar og tyrkir lagst gegn flugbannshugmyndum og við vitum andstöðu rússa við það innan öryggisráðsins. Þannig að bandalagið stendur frammi fyrir erfiðum ákvörðunum varðandi Líbíu sem að geta haft víðtækar afleiðingar og geta lengt að borði okkar hér og jafnvel hér inn í þennan sal ef að til þess kemur að taka þurfi ákvörðunum það hvort að hernaðileg í hlutun eigi sér staðið ekki. Og það er kannski minnsta málið að vera þáttakandi samstarfið þar sem að svona fyrirvara sem eru settir og þeim er mætt ef að ákveði verða að fara inn í Líbíu til að frelsa fólki þar undan þessum ógnar harðstjóra með samþykki alþjóðasamfélagsins, öryggisráðsins, NATO-ráðsins og allir væru um borð, þá er þetta ekki sérstaklega erfið ákvörðun, þannig að þá er samstað það. En þá er spurningin, hvað gera Íslands stjórnvöld, hvað gera einstök ríki ef að það næst ekki samstaða? Og það er kannski hinn pólitíska erfiða spurning sem að við munum kannski standa frammi fyrir og verðum að vera búin að hugsa hvert okkar svar er. En ég læt þessu lokið, virðulegi forseti, og efast ekki að það væri hægt að halda mun lengri ræður um Íslandsdeild NATO-þingsins.
Einn háttvirtur þingmaður hefur óskað